Numele Domnului să fie binecuvântat. Merită să spunem lucrul acesta din toată inima noastră, deoarece ne-a cercetat până în momentul de față. Credeți că ne-a cercetat? Și nădăjduim să o facă în continuare. Promit să fiu cât se poate de scurt în această seară, pentru că îi avem pe frați în mijlocul nostru, suntem primitori de oaspeți, noi cei de la Elim, cel puțin eu așa cred, și vrem să vă mai auzi cântând. Oricum, trec pe la Bistrița și sper că și voi să întoarceți la fel. Vă invit să ne ridicăm. Îi cunosc pe frați, ne-am intersectat în câteva locuri și săptămâna trecută Domnul a îngăduit să slujim împreună, de aceea mi-am permis să vorbesc în felul acesta. Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cartea evanghelistului Luca, capitolul 23, și să citim trei versete, și anume versetele 6 până la versetul 9, pagina în Biblie 1021. Cuvântul Domnului vorbește aici astfel. Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Și când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod ca să afle și el că se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă, din pricina celor auzite despre el și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Probabil vă surprinde cuvintele acestea sau afirmația Sfintelor Scripturii, afirmația Evanghelistului Luca, când spune el în concluzie cu privire la înfățișarea acestui Mântuitor al nostru Iisus Hristos înaintea lui Irod, spune la un moment dat că omul acesta, acest împărat pe vremea aceea, îi pune multe întrebări, dar el alege să nu răspundă nimic. La un moment dat spune cu Iov despre acest Dumnezeu că el vorbește, când într-un fel, când în altul. Nu-i așa? Vorbește. Asaf rămâne în același sentiment cu Iov și zice în Psalmul 50, zice Dumnezeu. Da, Dumnezeu, Domnul vorbește și cheamă pământul, de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui, din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește. De acolo alege Dumnezeu să vorbească. Și zice, Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea lui merge un foc mistuitor și împrejurul lui o furtună puternică. Un Dumnezeu care alege să vorbească. Și totuși, v-ați gândit vreodată că același Dumnezeu uneori alege să tacă și să nu răspundă nimic? A vorbit fratele Florinel Rusu în această seară despre călăuzirea lui Dumnezeu. Și o face Dumnezeu. Și îi place să ne călăuzească. Cum se vorbea? Prin oamenii săi, prin cuvântul său, prin Duhul său cel Sfânt. Numele lui să fie binecuvântat. Că alege să ne călăuzească încă. Dar iubiții mei, atunci când Dumnezeu alege să tacă, cum de data aceasta Iisus alege să tacă înaintea acestui împărat, acestui Irod, v-ați pus întrebarea de ce tace? Și vreau scurtul mesaj, care doar îl voi puncta în această seară, să-l intitulez, dacă mi se dă voie să dau un titlu mesajului, să-l intitulez când tăcerea lui Dumnezeu e un răspuns. De ce tace uneori Dumnezeu? Vreau să vă duc pentru a afla primul răspuns la întrebarea, sunt trei răspunsuri care Domnul mi le-a dat în privința aceasta. Vreau să vă duc cu gândul la cartea Daniel. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune că în vremea aceea, în capitolul 10, pentru cei ce vreți să urmăriți, zice în capitolul 10, versetul 2, în vremea aceea, eu, Daniel, zicea el, 3 săptămâni am fost în jale. Și răspunsul ajunge să întârzie și dumneavoastră cunoașteți aspectul acesta și textul acesta. Iată să citim mai departe, deci de la versetul 11. Apoi când în sfârșit până la urma urmei ajunge îngerul vestitor, îngerul purtător de cuvânt, îngerul Gavril la Daniel, zice el în felul următor, Daniele, om prea iubit și scump, fii cu luare aminte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, spunea Daniel, am stat în picioare, dar tremurând. Că e cuvântul Domnului și zice el, Daniele, dar nu te teme, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi, când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Țineți cont de detaliu. Tocmai din pricina aceasta vin acum. Și zice mai departe, am avut însă o problemă, că pe linia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile, însă iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei. Vedeți dumneavoastră, nu totdeauna răspunsul ajunge imediat. Noi suntem oamenii, în schimb, care întotdeauna ne-am dori ca Dumnezeu să ne răspundă imediat. Să ne punem pe genunchi acum și când ieșim afară din biserică, deja și să vină Domnul cu răspunsul. Probabil că și această tehnologie modernă pe care o avem și care ne este pusă la dispoziție ne-a învățat lucrul acesta. Mă aflu în America, vreau să trimit un e-mail, deschid programul de e-mail, scriu textul care vreau să-l scriu, dau sendem sau send și vup, imediat iese la celălalt colț de lume, la destinatarul la care căruia i-am adresat acest mesaj. Scriu un SMS, apăs pe telefonul meu sendem și imediat la câteva secunde ajunge undeva în Rusia sau undeva în America sau undeva în Australia sau unde doriți dumneavoastră pe pământul acesta. Și suntem obișnuiți ca noi să ne rugăm și Dumnezeu să răspundă și ne-ar place, fiecăruia dintre noi. Ne-ar place ca atunci când ne rugăm, răspunsul să vină imediat. Problema este că nu întotdeauna răspunsul vine imediat. Chiar dacă uneori Dumnezeu răspunde imediat, dar pe lucrul acesta să nu se bazeze nimeni de fiecare dată. Pentru că Dumnezeu răspunde cum vrea și când vrea El și prin ce modalitate vrea El. De ce? Pentru că e Rege slavă și Domn în glorie. Numele Lui să fie binecuvântat. Numele Lui să fie binecuvântat. Fraților, suntem la închinare înaintea Domnului. Nu glorificăm un om, nu glorificăm niște cântăreți, glorificăm pe Regele nostru pe care îl iubim. De aceea să trăim în prezența Lui și să ne bucurăm de Duhul Sfânt care este în mijlocul nostru. Iubiții mei, și de ce de multe ori noi nu suntem gata să așteptăm răspunsul lui Dumnezeu și de multe ori când vedem că răspunsul întârzie, mulți s-au căsătorit așa, s-au dus, s-au întrebat pe Dumnezeu, au văzut că răspunsul nu vine precum și-au dorit ei și-au făcut-o, zicea un prieten de altfel de al meu la un moment dat, zicea, m-am căsătorit după cum m-a îndemnat inima. Greșit! Cât se poate de greșit! Pentru că Biblia spune despre inima omului că este nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea. Și ca urmare, unii n-au mai vrut să aștepte răspunsul lui Dumnezeu și s-au dus. Cum i-a călăuzit inima lor? Zdrobiți și duși și purtați și plimbați și legănați de tot felul de sentimente de dragoste mai reale sau mai puțin reale. Și n-au așteptat răspunsul lui Dumnezeu. Și știți de ce nu l-au așteptat? Datorită faptului că noi de multe ori nu luăm în calcul că avem în locurile cerești niște căpetenii ale întunericului care se războiesc. Vedeți dumneavoastră, spune îngerul aici, zice, tocmai din cauza aceasta vin eu acum. Iar acum vă mai pun o întrebare și cu întrebarea aceasta închei primul gând. Dacă acest Daniel ar fi ales să spună, Doamne, te-am așteptat o zi, te-am așteptat cinci, te-am așteptat o săptămână, te-am așteptat două, Doamne, dacă nu vii, eu am așteptat, cred că îndeajuns, îmi pare rău, eu acum trebuie să lucrez după cum gândesc eu că ar fi bine să lucrez. Oare ar mai fi venit îngerul cu răspunsul? Sau Dumnezeul care are drept să poruncească ar fi spus, Gavril, hai te rog frumos înapoi, că oricum pe Daniel nu-l mai interesează răspunsul meu. Oricum el nu mai vrea să-l audă, pentru că oricum, uite, l-am pus să aștepte datorită faptului că tu erai în luptă cu căpetenia Persiei. I-am pus smerenia la încercare, i-am pus ascultarea la încercare în aceste 21 de zile și el nu a vrut să aștepte. Hai înapoi, pentru că pe el oricum nu-l interesează răspunsul. Hai înapoi cu răspunsul, lasă-l să facă cum dorește el. Înțelegeți de ce unii ajung în primejdie și apoi tot pe Dumnezeu îl ia la întrebări? Pentru că nu suntem gata uneori și de aceea Dumnezeu alege să tacă. Nu sunt gata și nu suntem gata uneori să așteptăm răspunsul lui Dumnezeu câtă vreme. Păi până când ne dă un răspuns și până când știm că avem un răspuns din partea lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne să facem așa. Un al doilea aspect. De ce Dumnezeu alege uneori să tacă? Este un aspect mai dur pe care îl voi trece mai repede. Ca să nu vă prea întristez fețele în această seară nimănui dintre dumneavoastră. Datorită complotului cu nelegiuirea. Mă auziți bine? De ce Dumnezeu alege să tacă uneori este datorită complotului cu nelegiuirea. Și aici vi-l aduc în atenție pe acest Irod despre care noi am citit, da? Că zice că Iisus se afla înaintea lui și alege să nu răspundă absolut nimic. Ce făcuse omul acesta? Iată ce făcuse. Marcu, capitolul 6, versetul 17, zice: Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și-l legase în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pe care o luase de nevastă. Asta era problema. Și acest Ioan era ca unul care în continuu nu-i dădea pace. Stătea acolo în temniță și de fiecare dată când venea Irod, striga după el: Irod, nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău Filip, Irod. Lucrul acesta auzea și Irodiada. Venea următoarea zi împăratul, trecea pe acolo, probabil mâncat bine, era plin de veselie și din nou pe lângă același Ioan care era în temniță: Irod, să știi că nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău, Filip. Irod, nu ți este îngăduit să complotezi cu păcatul? Și de ce a ales Iisus să tacă atunci când a fost față în față cu Irod? Pentru că îi vorbise de nenumărate ori prin Ioan. Îi vorbise. Îi spusese în fiecare zi, până Ioan, acel la cerința Irodiadei sau acelei fete a Irodiadei, și-a pierdut capul, că doar i-a plăcut la Irod dansul acelei fete a Irodiadei. Până atunci, în fiecare zi, tot îi spunea: nu ți este îngăduit să păcătuiești. Și știți ce mă uimește? De aceea vă spun că Iisus atunci a ales să tacă. Pentru că spune că Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa un om neprihănit și sfânt. Știa că cuvintele acestea nu sunt cuvintele unui muritor, ci sunt cuvintele unui neprihănit, adică unui om prin care vorbește Dumnezeu. Și zice el în concluzie: îl ocrotea și când îl auzea de multe ori, stătea în cumpănă, neștiind ce să facă, și îl asculta cu plăcere. Știa că ceea ce face nu este bine, dar a luat vreo atitudine? Niciuna. Nici o atitudine înspre pocăință. A rămas mai departe: i-a plăcut ce zice, și probabil și dădea dreptate la Ioan, cum fac unii în ziua de astăzi. Mă, are dreptate, fratele, că trebuie să mă mai pocăiesc, dar nu astăzi. Și mâine moare în accident și prea târziu. Dar nu astăzi. Și ca urmare, acest Ioan moare. Cel mai mare om născut din femeie, folosesc aici afirmația Mântuitorului. Și ajunge în fața acestui Irod, cel mai mare dintre cei mai mari, unul mai mare decât Ioan Botezătorul, Iisus Hristos. Și zice el aici: că ar fi avut o sumedenie de întrebări și le-a pus. Probabil: Doamne, cum va fi viitorul? Doamne, cine va fi noul împărat când mor eu? Doamne, cum va fi starea politică? Doamne, cum va fi încoace, cum va fi încolo? Nu asemenea, nu multe întrebări avem și noi de multe ori la Dumnezeu, și uneori Iisus ia aceeași atitudine care o luat în fața lui Irod și nu zice nimic? Când tăcerea lui Dumnezeu este un răspuns, atunci să ne punem întrebarea dacă nu cumva datorită complotului cu nelegiuirea. Și trei, și cu aceasta închei. Știți de ce tăcerea lui Dumnezeu mai este un răspuns? Și în ideea aceasta vi-l aduc pe un om puternic înaintea dumneavoastră și cu el conclud mesajul, pe Samson. Omul acesta era om născut prin făgăduința lui Dumnezeu și dumneavoastră cunoașteți. Pentru cu un scop bine determinat și precis, ca să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Alege să meargă la filisteni, cu toate că tatăl său îi spune: măi, Samson, am citit mai cu atenție și am citit și originalul. Măi, Samson, nu sunt destule fete, domnișoare, în poporul nostru. Trebuie neapărat la filisteni. În original sună cam în felul următor: orice fată, Samson, orice fată din poporul nostru Israel ar fi mândră să fie soția ta. S-ar simți onorată ca să fie soția ta. Dar nu găsești tot acest popor Israel, niciuna, trebuie să mergi la filisteni. Și merge la filisteni. Și acolo are parte de niște lucruri mărețe. Gândiți-vă că omoară 1000 de filisteni cu o falcă de măgar. Apoi, zice la un moment dat că se supără el așa mai tare și zice, prinde 300 de vulpi, le leagă, le dă foc și le trimite în holdele filistenilor. Păi, iubiților, țineți cont de isprăvile acestea mari, 300 de vulpi, nu 300 de broaște țestoase. Păi trebuie să fugi ca să le prinzi. Ha? Apoi, la un moment dat, când intră la Dalila, după aia zice că se supără, doarme până la miezul nopții și la miezul nopții îi arde de a face spor. Și zice, se duce, ia porțile cetății pe umăr și le urcă pe vârful muntelui. Păi om care face asemenea isprăvi, omoară 1000 de oameni, el singur, prinde 300 de vulpi, duce porțile cetății pe umeri. Pe de o parte, îi de înțeles că la un moment dat s-a văzut foarte stăpân pe sine. Și lucrul acesta îl observăm și din discuția care o are în capitolul 16 a Cărții Judecător cu Dalila. Vedem foarte clar, zice, zice, chiar dacă m-ai legat cu funii, după aia zice, dacă m-ai legat cu 7 funii, după aia zice, dacă m-ai bate un cui în păr și de acolo. Se vede foarte multă aroganță, adică foarte stabilitate pe sine, se vede foarte stabil și foarte de neînvins de nimeni. Și conclud, știți când Dumnezeu mai alege să tacă? Atunci când te crezi tu stăpân și nu-l vezi pe el. Samson, nu vrei. Dumnezeu l-a lăsat. Născut prin făgăduință, cu un scop bine determinat, cu putere și zice că a fost 20 de ani în Israel, un judecător cum n-a mai fost, că nu erau împărați pe vremea aceea, erau judecători. Și totuși, când s-a văzut și a acceptat această aroganță în viața sa, fiind orbit de păcat, un rezultat al complotului cu păcatul, punctul care l-am vorbit înainte, zice că se scoală Samson după ce îi taie cele 7 șuvițe și zice, mă scutur, cum mă scuturam și înainte, îi dau una la ăla, zboară de nu se vede. Și zice Biblia în concluzie, dar nu știa că Domnul se depărtase de el. Nu știa că Domnul alesese să nu-i mai zică nimic. Când tăcerea lui Dumnezeu este un răspuns, este atunci când nu am așteptat răspunsul lui îndeajuns de mult. Dumnezeu tace, se lasă să faci ce vrei. Când tăcerea lui Dumnezeu e un răspuns, este atunci când are loc complotul cu nelegiuirea. Și trei, atunci când te crezi tu, stăpân, stabil, mie nu-mi poate face nimeni nimic. Ori dacă Dumnezeu alege să ne călăuzească, cum ne-a vorbit în primul mesaj în această seară, o face datorită dragostei sale pentru fiecare dintre noi. Și dacă alege să tacă, și lucrul acesta vreau să ne îndemne la pocăință, să ne punem și să-mi pun eu în această seară serios întrebarea, de ce tace și nu răspunde? Nu cumva nu am așteptat îndeajuns? Nu cumva am fost robit sau am fost înșelat și am complotat cu păcatul, cu nelegiuirea? Și nu cumva m-am văzut eu foarte bun și foarte tare și am uitat să recunosc că sunt nimic și El este totul în viața mea? Dacă cineva se află într-o asemenea situație în această seară și așteaptă răspuns și răspunsul nu vine, dar starea spirituală potrivește și tot ceea ce stă scris în această carte cu privire la Sfințenie a făcut, să mai aștepte și Domnul la vremea potrivită va răspunde. Apoi, dacă cumva e problema păcatul și dacă cumva e problema mândria și aroganța, atunci zic din toată inima în această seară să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi să ne mai pocăim. Câtă vreme? Câtă vreme încă se zice astăzi că mâine s-ar putea să nu mai avem șansa aceasta. Și atunci, când vom face lucrul acesta, cred că Dumnezeu, căruia îi place să stea de vorbă cu omul, ne va vorbi și ne va călăuzi așa cum ne-a îndemnat prin fratele Florinel. Și vom avea parte de binecuvântarea sa, pentru că ajunge în Canaan, cum spunea el, avem nevoie de vocea lui și de călăuzirea lui. Doamne, dă Duh de pocăință bisericii. Amin.